Ellen White, Hristovim tragom ili Apostolska crkva. 57. poglavlje. Otkrivenje.
Hrišćanski vernici u vreme apostola bili su puni revnosti i oduševljenja. Neumorno su radili za svoga učitelja tako da je za kratko vreme, uprkos surovom protivljenju, evanđelje o carstvu bilo odneseno u sve naseljene krajeve sveta. Revnost koju su u to doba pokazivali Isusovi sledbenici, nadahnuto pero je opisalo da bi hrabrilo vernike u sva vremena. Crkvu u Efezu, koju je Gospod Isus upotrebio kao simbol celokupne hrišćanske crkve u apostolsko doba, ovako je opisao svedok verni i istiniti. Znam tvoja dela i trud tvoj, i trpljenje tvoje, i da ne možeš snositi zlih, i iskušao si one koje govore da su apostoli, a nisu, i našao si ih lažne, i podneo si mnogo, i trpljenje imaš, i za moje ime trudio si se i nisi sustao. Otkrivenje 2, 2 i 3. Iskustvo crkve u Efezu u početku je bilo obeleženo dečijom jednostavnošću i žarom. Vernici su se iskreno trudili da poslušaju svaku Božiju reč i njihov život je otkrivao usrdnu, iskrenu ljubav prema Hristu. Radovali su se što mogu da ispunjavaju Božiju volju zato što je Spasitelj u njihovim srcima našao svoje trajno boravište. Ispunjeni ljubavlju, prema svom otkupitelju proglasili su za dobijanje duša za njega svojim najvišim ciljem. Nisu ni pomišljali da dragoceno blago Hristove blagodati zadrže za sebe. Bili su svesni važnosti svoga zvanja i pošto im je bila poverena vest, na zemlji mir, među ljudima dobra volja, plamtili su željom da tu radosnu vest odnesu do najudaljenijih krajeva sveta. Svet je morao da vidi da su zaista bili sa Isusom. Tako grešni ljudi, pošto su se pokajali i dobili oproštenje, pošto su se očistili i posvetili, nastojanjem Božijeg Sina postali su Božiji saradnici. Vernici crkve bili su sjedinjeni svojim osjećanjima i delima. Ljubav prema Hristu predstavljala je zlatni lanac koji ih je međusobno povezivao. Trudili su se da sve više i sve savršenije upoznaju Gospoda i njihov život otkrivao je Hristovu radost i njegov mir. Posećivali su siročad i udovice u njihovim nevoljama i držali se neopoganjenima od sveta, shvatajući da bi se čineći drugačije protivili veri i odrekli svoga otkupitelja. U svakom gradu delo je išlo napred. Duše su se obraćale, osjećajući da su i same pozvane da govore o neprocenjivom blagu koje su stekle. Nisu nalazile mira ni spokoja sve dok videlo koje je obasjalo njihov um nije zasijalo u mislima i srcima njihovih bližnjih. Mnoštvo nevernika upoznato je sa razlozima hrišćanske nade. Topli, nadahnuti lični pozivi bili su upućivani zalutalima, odbačenima, svima koji su tvrdeći da znaju istinu, više pripadali ljubiteljima uživanja nego onima koji vole poklonike Bogu i njegovoj istini. Međutim, posle izvesnog vremena revnost vernika počela je da slabi i počela je da nestaje i njihova ljubav prema Bogu i bližnjima. Hladnoća se uvukla u crkvu. Neki su zaboravili uzvišen način na koji su sami primili istinu. Stari zastavnici istine jedan za drugim padali su na svojim mestima. Neki od mlađih radnika koji su mogli da dele terete tih pionira i tako se pripreme da postanu mudre starešine, umorili su se od stalnog ponavljanja istina. U svojoj želji za nečim novim i uzbudljivim pokušali su da istinama daju neki novi oblik, ugodniji mnogim umovima, ali u neskladu sa osnovnim evanđeoskim načelima. U svom samopouzdanju i duhovnoj zaslepljenosti nisu shvatali da će takav odnos prema istini zavesti mnoge da posumnjaju u iskustva iz prošlosti i da će tako nastupiti nered i neverstvo. Pojavom tih lažnih nauka nastupile su nesloge i oči mnogih odvratile su se od Isusa kao začetnika i svršitelja svoje vere. Rasprave o nevažnim doktrinarnim pitanjima, razmišljanje o lepim bajkama koje je čovjek izmislio, zauzeli su vreme koje je trebalo posvetiti propovedanju Evanđelja. Mnoštvo koje je moglo da se osvedoči i obrati savjesnim objavljivanjem istine, ostalo je neopomenuto. Pobožnost je brzo nestajala i izgledalo je kao da će Sotona zadobiti prevlast nad onima koji su se izdavali za Hristove sledbenike. Jovan je upravo u to kritično vreme u istoriji crkve bio osuđen na progonstvo. Nikada ranije njegov glas kao tada nije bio toliko potreban crkvi. Skoro svi njegovi nekadašnji saradnici u delu propovedanja Evanđelja pretrpeli su mučeničku smrt. Ostatak vernika suočavao se sa surovim protivljenjem. Prema svim spoljašnjim izgledima, činilo se da nije daleko dan u koji će neprijatelji Hristove crkve postići pobedu. Međutim, nevidljiva gospodnja ruka delovala je u tami. Prema Božijem proviđenju, Jovan je bio odveden na mesto na kome će Hristos moći da mu na čudesan način preda otkrivenje o sebi i svojoj božanskoj istini, otkrivenje koje će poslužiti za prosvetljenje crkvama. Neprijatelji istine su se nadali da će šaljući Jovana u progonstvo zauvek utišati glas Božijeg vernog svedoka. Međutim, na Patmosu ovaj učenik dobio je poruku čija će jednostavnost nastaviti da jača crkvu sve do kraja vremena. Iako ih to nije oslobodilo odgovornosti za zlo koje su učinili, oni koji su poslali Jovana u progonstvo postali su na taj način oruđe u Božjoj ruci koja su izvršila nebesku nameru. Svojim naporom da ugase božansko videlo učinili su istini i crkvi veliku pomoć. Gospod slave jednog subotnjeg dana pojavio se pred prognanim apostolom. Jovan je isto tako strogo poštovao subotnji odmor na Patmosu kao što je činio dok je propovedao narodu u judejskim gradovima i selima, želeći da se na njemu ispune uzvišena Božija obećanja povezana sa svetkovanjem toga dana. Jovan o tome piše: "Bejah u duhu u dan gospodnji, u našem prevodu nedeljni, i čuh za sobom glas veliki kao trube koji govoraše: ja sam Alfa i Omega, prvi i posljednji, i obazreh se da vidim glas koji govoraše sa mnom, i obazrevši se videh sedam svećnjaka zlatnih i usred sedam svećnjaka kao sina čovečijega." Otkrivenje 1:10-13. Velike prednosti uživao je ovaj omiljeni učenik. On je video svog učitelja u Getsemaniji dok je njegovo lice bilo orošeno kapljama krvi u njegovoj predsmrtnoj borbi, dok Hristos beše nagrđen u licu mimo svakoga čoveka i u stasu mimo sve sinove čovečije. Isaija 52:14. Video ga je u rukama rimskih vojnika, zaogrnutog starim purpurnim plaštom i ovenčanog trnovim vencem. Video ga je kako visi na krstu na Golgoti, surovo ismejavan i zlostavljan. Jovanu je sada ponovo opet bilo dozvoljeno da vidi svoga gospoda. Ali kako se promenio njegov izgled? On više nije čovjek bola, koga ljudi preziru i ponižavaju. Glava njegova i kosa bejaše bela kao bela vuna, kao sneg, a oči njegove kao plamen ognjeni i noge njegove kao mjed kada se rastopi u peći. Otkrivenje 1:14, 15 i 17. Njegov glas je odjekivao kao muzika mnogih. Njegovo lice je blistalo kao sunce. U njegovoj ruci nalazilo se sedam zvezda. Iz njegovih usta izlazio je oštar dvosekli mač, znak sile njegove reči. Patmos je zablistao slavom vaskrslog gospoda. Jovan dalje opisuje. I kad ga videh, padoh k nogama njegovim kao mrtav i metnu desnicu svoje name govoreći mi, ne boj se. Otkrivenje 1.17. Jovan je dobio novu snagu da bi mogao da opstane u prisutnosti svoga proslavljenog gospoda. Pred njegovim zadivljenim očima tada se pokazala slava neba. Bilo mu je dozvoljeno da vidi Božji presto i da posle svih sadašnjih sukoba na zemlji ugleda mnoštvo spasenih, odevenih u belu odeću. Čuje muziku nebeskih anđela i pobedničke pesme onih koji su pobedili krvlju jagnjetovom i rečju svedočanstva svojega. U otkrivenju koje je dobio, bili su mu jedan za drugim prikazani mnogi uzbudljivi prizori iz iskustva Božjeg naroda i unapred ispričana istorija crkve sve do kraja vremena. U slikama i simbolima Jovanu su bile prikazane beskrajno važne teme, koje je morao da zapiše da bi Božji narod njegovih vremena i svih budućih vekova mogao jasno da shvati opasnosti i sukobe koji mu predstoje. Ovo otkrivenje bilo je dato kao usmerenje i uteha crkvi tokom svih vekova hrišćanstva. Međutim, verski učitelji objavili su da je to zapečaćena knjiga čije tajne niko ne može objasniti. Zato su mnogi zanemarivali ovaj proročki izveštaj, odbijajući da svoje vreme i snagu troše u razotkrivanju njegovih tajni. Međutim, Bog nije želeo da se njegov narod tako ponaša prema ovoj knjizi. To je otkrivenje Isusa Hrista, koje dade njemu Bog da pokaže slugama svojim šta će skoro biti. Sam Gospod ovako izjavljuje: blago onome koji čita i onima koji slušaju reči proroštva i drže što je napisano u njemu, jer je vreme blizu. Otkrivenje 1.3. Jer svedočim svakome koji čuje reči proroštva ove knjige, ako ko dometne ovome, Bog će dometnuti na njega zla napisana u knjizi ovoj. I ako ko oduzme od reči proroštva ovoga, Bog će oduzeti njegov deo od knjige života i od grada svetoga i od onoga što je napisano u knjizi ovoj. Govori onaj koji svedoči ovo, da, doći ću uskoro. Amin, da, dođi Gospode Isuse. Otkrivenje 22.18-20. U otkrivenju su opisane dubine Božije. Već i samo ime, otkrivenje, dato njegovim nadahnutim stranicama suprotstavlja se izjavi da je to zapečaćena knjiga. Otkrivenje je nešto što je otkriveno. Sam Gospod je svome sluzi otkrio tajne koje sadrži ova knjiga i on sam želi da one budu dostupne svima, da ih svi mogu proučavati. Njegove istine upućene su onima koji će živjeti u posljednje dane istorije ove zemlje, ali i onima koji su živjeli u vreme apostola Jovana. Neki prizori opisani u ovom proročanstvu pripadaju prošlosti, a neki se upravo sada zbivaju. Neki objavljuju završetak velikog sukoba između sila tame i kneza neba, a neki otkrivaju pobede i radosti okupljenih na obnovljenoj zemlji. Neka niko ne misli zato što ne može da objasni značenje svakog simbola u otkrivenju, da je beskorisno da pretražuje tu knjigu u naporu da sazna značenje istina koje ona sadrži. Onaj koji je Jovanu otkrio te tajne, pomoći će i marljivom istraživaču istine da osjeti ukus onoga što je nebesko. Oni čija su srca otvorena za primanje istine, bit će osposobljeni da shvate njena učenja i bit će im osiguran blagoslov obećan onima koji slušaju reči proroštva i drže ono što je u njemu napisano. U otkrivenju se susreću i završavaju sve biblijske knjige. U njoj se nalazi i dodatak knjizi proroka Danila. Jedna knjiga je proročanstvo, a druga otkrivenje. Knjiga koja je zapečaćena nije otkrivenje, već onaj deo knjige proroka Danila koji se odnosi na poslednje dane. Anđeo je zapovedio: "A ti, Danilo, zatvori ove reči i zapečati ovu knjigu do poslednjeg vremena." Danilo 12.4. Upravo je Hristos zapovedio apostolu da zabeleži ono što će mu biti otkriveno. "I što vidiš, napiši u knjigu i pošalji crkvama koje su u Aziji, u Efes, u Smirnu, u Pergam, u Tijatiru i u Sard i u Filadelfiju i u Laodikiju. Živi i bejah mrtav i evo sam živ va vek veka, amin. Napiši dakle šta si video i šta je i šta će biti potom, tajna sedam zvezda koje si video na desnici mojoj i sedam svećnjaka zlatnih. Sedam zvezda jesu anđeli sedam crkava i sedam svećnjaka koje si video jesu sedam crkava." Otkrivenje 1, 11 i od 18 do 20. Imena sedam crkava simbolički predstavljaju crkvu u različitim razdobljima hrišćanske ere. Broj sedam ukazuje na savršenstvo i simbolički naglašava činjenicu da će evanđelje biti propovedano sve do kraja vremena. Ostali simboli otkrivaju stanje crkve u različitim razdobljima istorije sveta. Hristos je opisan kako hoda usred zlatnih svećnjaka. Time je simbolički prikazan njegov odnos prema crkvama. On održava stalnu vezu sa svojim narodom. On zna njegovo pravo stanje. On prati njegovo ponašanje, njegovu pobožnost, njegovu odanost. Iako je prvosveštenik i posrednik u nebeskom svetilištu, predstavljen je kako hoda usred svojih crkava na zemlji. Neumornom budnošću i neprestanom revnošću, on prati hoće li svetlost bilo kojega od njegovih stražara blistavo sijati ili će početi da se gasi. Kad bi svećnici bili prepušteni samo ljudskoj brizi, lelujavi plamen počeo bi da slabi i da se gasi. On je pravi stražar u gospodnjem domu, pravi čuvar tremova hrama. Njegovo stalno staranje i okrepljujuća blagodat za crkvu izvor su života i svetlosti. Hristos je predstavljen kako u svojoj ruci drži sedam zvezda. To nas uverava da nijedna crkva, verna svoje dužnosti, ničega ne mora se plašiti, jer se nijedna zvezda, koja se nalazi pod zaštitom svemogućega, ne može uzeti iz Hristove ruke. Govori onaj što drži sedam zvezda u desnici svojoj, Otkrivenje 2.1. Ove reči upućene su učiteljima u crkvi, onima kojima je Bog poverio velike odgovornosti. Prijatni uticaji, koji se u obilnoj meri moraju osjećati u crkvi, povezani su sa Božijim slugama koji uvek treba da pokazuju Hristovu ljubav. Zvezde na nebu su pod njegovom upravom. On ih ispunjava svetlošću. On usmerava i vodi njihove pokrete. Kada on to ne bi činio, one bi se pretvorile u pale zvezde. Tako je i sa njegovim slugama. Oni su samo oruđa u njegovoj ruci i sve dobro koje čine učinjeno je njegovom snagom. Preko njih treba da blista njegova svetlost. Spasitelj treba da bude njihova snaga. Ako budu gledali na njega, kao što je on gledao na svoga oca, bit će osposobljeni da obavljaju njegov posao. Kada se budu potpuno oslonili na Boga, on će im pomoći da njegovu svetlost prenesu svetu. Tajna bezakonja, o kojoj govori apostol Pavle vrlo rano u istoriji crkve, počela je da obavlja svoje razorno delo i kada su lažni učitelji na koje je Petar upozorio vernike počeli da šire svoje jeresi, mnogi su bili zavedeni njihovim lažnim naukama. Neki su se pokolebali pod mukama i bili u iskušenju da se odreknu svoje vere. U vreme kada je Jovan dobio ovo otkrivenje, mnogi su izgubili svoju prvu ljubav, prema evanđeoskoj istini. Međutim, u svojoj milosti Bog nije ostavio crkvu da nastavi da korača putem otpada. On joj u poruci punoj beskrajne nežnosti otkriva svoju ljubav i svoju želju da crkva krene putem spasenja, da sebi osigura večnost. Zato je poziva: opomeni se dakle, otkuda si pao, i pokaj se i prva dela čini. Otkrivenje 2.5. Crkva je bila nesavršena, pa su je zbog toga bile upućene stroge opomene i javni ukori. A Jovanu je bilo naloženo da zapiše poruke upozorenja, ukora i poziva, poruke upućene onima koji su izgubili iz vida osnovna načela Evanđelja i tako ugrozili svoju nadu u spasenje. Međutim, uvek su reči ukora koje Bog po svojoj promisli šalje izgovorene u nežnoj ljubavi i uz obećanje mira svakoj pokajničkoj duši. Gospod kaže: evo, stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njime i on sa mnom. Otkrivenje 3.20. Onima koji usred sukoba budu održali svoju veru u Boga, preko proroka su upućene reči pohvale i obećanja. Znam tvoja dela. Gle, dadoh pred tobom vrata otvorena, jer niko ih ne može zatvoriti. Jer imaš malo sile i održao si reč moju i nisi se odrekao imena mojega. Jer si održao reč trpljenja mojega i ja ću tebe sačuvati od časa iskušenja koji će doći na sav vasioni svet da iskuša one koji žive na zemlji. Vernicima je bilo preporučeno: straži i utvrđuj ostale koji hoće da pomru. Evo ću doći brzo, drži što imaš da niko ne uzme venca tvojega. Otkrivenje 3, 8, 10, 2 i 11. Hristos je upravo preko onoga koji je sebe nazvao bratom vašim i drugom u nevolji, Otkrivenje 1.9, pokazao svojoj crkvi šta će sve morati da pretrpi za njega. Gledajući unapred, kroz duge vekove tame i sueverija, ostareli prognanik video je mnoštvo vernika koji će pretrpeti mučeničku smrt zbog svoje ljubavi prema istini. Video je također da onaj koji je brinuo o svojim prvim svedocima neće zaboraviti svoje verne sledbenike tokom vekova progonstava kroz koje će crkva morati da prođe pre kraja vremena. Gospod izjavljuje: ne boj se ni od šta što ćeš postradati. Gle, đavo će neke od vas metati u tamnicu, da se iskušate i imat ćete nevolju. Budi veran do same smrti i daću ti venac života. Otkrivenje 2.10. Svima vernicima koji će se boriti protiv zla preko Jovana je bilo upućeno obećanje: koji pobedi daću mu da jede od drveta životnoga koje je nasred raja Božijega. Koji pobedi, on će se obući u haljine bele i neću izbrisati imena njegova iz knjige života i priznaću ime njegovo pred ocem svojim i pred anđelima njegovim. Koji pobedi, daću mu da sedne sa mnom na prestolu mojemu, kao i ja što pobedih i sedoh s ocem svojim na prestolu njegovu. Otkrivenje 2.7 i 3.5 i 21. Jovan je video da se Božija milost, nežnost i ljubav stapaju sa njegovom svetošću, pravednošću i silom. Video je kako grešnici nalaze oca u onome koga su se plašili zbog svojih grehova. Gledajući u budućnost, u vreme posle vrhunca velikog sukoba između dobra i zla, video je na Sionu one što pobediše, gde stoje na moru staklenome i imaju gusle Božije i pevaju pesmu Mojsija, sluge Božijega, i pesmu Jagnjetovu. Otkrivenje 15, 2 i 3. Spasitelj se Jovanu predstavio simbolima lava koji je od kolena Judina i jagnjeta koje stajaše kao zaklano. Otkrivenje 5, 5 i 6. Ovi simboli predstavljaju sjedinjene svemoćne sile i ljubavi koja sebe žrtvuje. Lav Judin, tako strašan onima koji odbace njegovu blagodat, biće jagnje Božije za one koji budu poslušni i verni. Stub od ognja, koji je najavljivao gnev i užas prestupnicima Božijeg zakona, bio je istovremeno zalog svetosti, milosti i izbavljenja onima koji su se držali Božijih zapovesti. Ruka dovoljno jaka da smrvi buntovnike, biće dovoljno snažna da izbavi verne. Svi oni koji budu verni biće spaseni i poslaće anđele svoje s velikim glasom trubnim i sabraće izabrane njegove od četiri vetra, od kraja do kraja nebesa. Matej 24.31. Kada se uporedi sa milionima svetova, Božji narod biće, kao što je uvek i bio, malo stado. Ali ako njegovi pripadnici budu stali uz istinu otkrivenu u njegovoj reči, Bog će biti njihovo utočište. Oni će se nalaziti pod širokim štitom svemogućega. Bog je uvek u većini. Kada zvuk posljednje trube bude prodro u tamnicu smrti i kada pravedni budu pobedonosno izašli uzvikujući gde ti je smrti žalac, gde ti je grobe u našem prevodu pakle pobeda, 1. Korinćanima 15.55, tada će stojeći sa Bogom, sa Hristom, sa anđelima, sa vernima i istinitima iz svih vekova, Božija deca predstavljati većinu. Hristovi pravi sledbenici idu za njim, kroz ogorčene sukobe, trpe samo odricanja i gorka razočaranja, ali to im otkriva krivicu i zloćudnost greha i navodi ih da ga gledaju s odvratnošću. Kao učesnici u Hristovim stradanjima, određeni su da budu i učesnici u njegovoj slavi. Prorok je u svetom viđenju sagledao konačnu pobedu Božije crkve ostatka. Zato ovako piše. I videh kao stakleno more smešano s ognjem i one što pobediše, gde stoje na moru staklenome i imaju gusle Božije. I pevaju pesmu Mojsija, sluge Božijega, i pesmu Jagnjetovu, govoreći, velika li su i divna dela Tvoja, Gospode Bože svedržitelju, pravedni su i istiniti putevi Tvoji, Care svetih. Otkrivenje 15, 2 i 3. I videh i gle, jagnje stajaše na gori Sionskoj, i s njime 144.000. koji imahu ime oca njegova napisano na čelima svojim. Otkrivenje 14.1. U ovom svetu njihov um je bio posvećen Bogu. Služili su mu svojim razumom i svojim srcem i sada on može da stavi svoje ime na njihova čela. I oni će carovati va vek veka. Otkrivenje 22.5. Oni ne dolaze i ne odlaze kao oni koji traže mesto, već pripadaju broju onih kojima Hristos kaže: hodite blagosloveni oca mojega, primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta. On ih pozdravlja kao svoju decu, govoreći im: uđite u radost gospodara svojega. Matej 25, 34 i 21. Oni idu za jagnjetom kuda ono pođe. Svi su kupljeni od ljudi, prvenci Bogu i jagnjetu. Otkrivenje 14.4. Prorok ih opisuje u viđenju kako stoje na gori Sionu, opasani za svetu službu, odeveni u belo platno koje predstavlja pravednost svetih. Međutim, svi koji budu sledili jagnje na nebu, morat će ga prvo slediti na zemlji. Ne zlovoljno i čudljivo, već u dobrovoljnoj poslušnosti, punoj poverenja i ljubavi, kao što stado sledi svoga pastira. I čuh glas gudača koji guđaše u gusle svoje, i pevahu kao novu pesmu pred prestolom. I niko ne mogaše naučiti pesme osim onih 144.000 koji su otkupljeni sa zemlje. I u njihovim ustima ne nađe se prevara, jer su bez mane pred prestolom Božijim. Otkrivenje 14 od 2 do 5. I ja Jovan videh grad sveti, Jerusalim nov, gde silazi od Boga s neba, pripravljen kao nevesta ukrašena mužu svojemu. I svetlost njegova beše kao dragi kamen, kao kamen jaspis svetli, i imaše zid velik i visok, i imaše 12 vrata, i na vratima 12 anđela, i imena napisana koja su imena 12 kolena Izraeljevih. I 12 vrata, 12 zrna bisera, svaka vrata bejahu od jednog zrna bisera, i ulice gradske bejahu zlato čisto, kao staklo presvetlo. I crkve ne videh u njemu, jer je njemu crkva Gospod Bog, svedržitelj i jagnje. Otkrivenje 21, 2, 11, 12, 21 i 22. I više neće biti nikakve prokletinje. Presto Božji i jagnjeto biće u njemu, i sluge njegove posluživaće ga, i gledaće lice njegovo, i ime njegovo biće na čelima njihovim. I noći tamo neće biti, i neće potrebovati videla od žiška, ni videla sunčanoga, jer će ih obasjavati Gospod Bog. Otkrivenje 22, 3 do 5. I pokaza mi čistu reku vode života bistru kao kristal, koja izlažaše od prestola Božijega i jagnjetova, nasred ulice njegovih i s obe strane reke drvo života, koje rađa 12 rodova, dajući svakoga meseca svoj rod, i lišće od drveta beše za isceljivanje narodima. Blago onima koji tvore zapovesti njegove, da im bude vlast na drvu života i da uđu na vrata u grad. Otkrivenje 22, 1, 2 i 14. I čuh glas veliki s neba gde govori: evo skinije Božije među ljudima, i živeće s njima, i oni će biti narod njegov, i sam Bog biće s njima Bog njihov. Otkrivenje 21, 3.